Hvaljen Isus i Marija, poštovane slušateljice i slušatelji Radio Marije. U emisiji ste o hrvatskom jeziku Slovnica, koju uređuje i vodi profesorica Marina Čubrić, a suvoditeljica je moja malenkost Petra Ćurlin. U prošloj smo vas emisiji malo proveli kroz povijest hrvatskoga jezika i bilo je tu naravno više priča nego što se može u jednoj emisiji ispričati. A ova jesenska emisija govorit će o Poljičkom statutu, nevjerojatnom pravnom dokumentu pisanom na hrvatskoj ćirilici. Evo i danas se proučavaju članci toga statuta i način kako su uređeni obiteljski, društveni i možemo reći politički odnosi. Evo, dragi slušatelji, dakle, pripremite se za jednu vrlo zanimljivu emisiju u ovom iznimnom dokumentu iz povijesti našega jezika i naravno našega naroda. Profesorica Čubrić, Poljička republika je poznata možda manje od Dubrovačke, ali zapravo vrlo zanimljiva.
A tako je, hvaljen Isus i Marija, najprije srdačan pozdrav našim dragim slušateljicama i slušateljima. Slažem se, dakle, manje je poznata sigurno Dubrovačke republike, ali Poljica ili Poljička republika jednako je bila slobodna stoljećima i jednako mala je Dubrovačka republika, nije bila puno veća. I Poljica obuhvaćaju vrlo mali zemljopisni prostor, kažu, ovo nije područje koje ja previše poznajem, pa sam se malo spremila za ovu emisiju, da je smještena između dviju rijeka Cetine na istoku i Žrnovnice na zapadu, da ima 250 kvadratnih kilometara, odnosno imala je, i da je podijeljena na 12 sela ili katuna, i u odnosu na planinu Mosor, Poljica se dijele na gornja, srednja i donja Poljica. Znači, gornja Poljica obuhvaćaju mjesta Dolac, Donji i Gornje Polje, srednja Poljica Kostanje, Zvečanje, Čisla, Gata, Dubrava, Sitno, Srinjine i Donja, a Donja Poljica, treći dio, imaju Duče, Jesenice i Podstranu. Zapravo to su mjesta koja su nam i poznata uglavnom. Poljica su stoljećima čuvala hrvatsku državnost jer je to dio Hrvatske oduvijek bio i možemo reći da nisu ustuknuli pred Ugarskom, ni Mlecima, ni Turcima, ni Gusarima, i taj prostor inače u povijesti nazivan i općinom, i župom, i knežijom, pa evo i republikom. 11. lipnja 1807. godine raspala se Poljička republika nakon ulaska Napoleonove vojske u sukobu s pobunjenim Poljičanima. Oni su se malo i pobunili. Tako je bilo i s Dubrovačkom republikom. Isto je godinu dana ranije, čini mi se, izgubila svoju slobodu i neovisnost. A taj Dandolo je, kažu, objavio direkt nekakav dokument kojim je ukinuto postojanje Poljičke republike i onda je to područje razdijeljeno između Omiške, Sinjske i Splitske općine. A francuski general Marmont u 19. stoljeću u Poljičkoj župi kaže: nalaze se mala Poljica u jednoj prekrasnoj dolini, nemaju nikakvih komunikacija i mogu se vrlo dobro obraniti. Osamljenost ove državice je sredstva koja je priroda pružila stanovnicima, kaže on, napučuju ih da ne trpe tuđeg jarma i da izbjegavaju pokornost. Evo, jako lijepo. Osvajač, ali je lijepo rekao.
Stvarno su Poljica bila unikatna i po svojoj društvenoj strukturi i bili su feudalno društvo, ali iako feudalno, potpuno drugačije od jednog klasičnog europskog feudalizma.
Da, to je možda jedna osobitost. Kako sam malo šire i čitala o Poljicima, vidjela sam i u tekstovima da doista tako piše. To je, Poljičko društvo imalo feudalna obilježja, dakle složenost, nesrazmjerno veliki broj tih plemičkih obitelji. Kažu da ih je krajem 18. stoljeća bilo čak 80, od kojih ni jedna nije stekla položaj potpune dominacije. To je zanimljivo. Imali su te dvije vrste plemstva, zamršene te vlasničke odnose, i sve to skupa je Poljičku republiku činilo drugačijom od bilo koje druge zajednice u feudalnoj Europi onoga vremena. U Poljicima, čini se, nije bilo kmetova u klasičnom smislu, u klasičnom značenju kao što je bilo u drugim dijelovima Europe. Umjesto toga, kažu, postojali su stanari koji su sve više smjeli posjedovati vlastitu imovinu i mogli su pod određenim uvjetima napustiti svoje gospodare. A bilo je prihvaćeno da mogu napustiti svoje gospodare čak i bez njihova pristanka ako su na bilo koji način bili, recimo, zlostavljani. Kaže u jednom članku: čovjek je slobodan bježati od zla ako može. To piše u statutu. Postojali su i samostalni seljaci te slobodni radnici i pastiri. Ono što je od posebnog interesa je da su u brojnim slučajevima važne odluke zahtijevale konsenzus, odnosno suglasnost cijele zajednice. Kaže ovako, svi, u jednoj rečenici kažu, svi Poljičani su se jednoglasno složili. To je jako zanimljivo. Dakle, i ta se rečenica pojavljuje u nekoliko članaka statuta. Knez je morao biti plemić, ali njegova služba nije bila nasljedna. Pa su se i knez i glavni vladini, rekli bismo to tako, dužnosnici birali na godišnjoj razini na skupštinama, na otvorenom, što je bio običaj od još od davnih vremena, u kojima su sudjelovale sve plemičke obitelji.
Vrlo zanimljivo da su bili jednoglasni.
Tako
važno je to evo, za opstanak jednog kraljevstva ili kneževine u ovom slučaju. Poljička republika administrativno je nastala kao zasebna županija unutar srednjovjekovnog Hrvatskog kraljevstva.
Tako je. Dakle, Hrvatsko kraljevstvo je postojalo u vrijeme nastanka i ovog dijela. Kažu, što sam pronašla podatak, vjerojatno oko 1015. godine je nastala Poljička republika. Ispostavilo se da je to zapravo trajna nekakva politička struktura. A oni su nekako i po svom, možda upravo kao što je Marmont rekao, izoliranosti uspjeli zadržati određenu mjeru i te svoje političke slobode i nastavili su postojati kao samoupravna kneževina i dugo nakon raspada srednjovjekovnog Hrvatskog kraljevstva, 1102. godine nakon smrti, tragične smrti kralja Zvonimira. Dakle, kad se raspalo Hrvatsko kraljevstvo, Poljica su zadržala svoju samostalnost. Ali recimo stanovništvo Poljica nikad nije bilo jako veliko. Prema popisu stanovništva iz 1781. godine u tih poljičkih 12 sela ili katuna živjelo je 6813 ljudi. A opet one 1806. godine, ovaj naš spomenuti Dandolo, u izvješću o Poljicima on je zabilježio još i manji broj, 6566 stanovnika da je bilo. I od tada nije zapravo bio veliki porast stanovništva, tako da očito se smanjivao, a kneževina je preživjela sa svojom unutarnjom organizacijom netaknuta sve do te 1807. godine do francuskoga Napoleonova dolaska. Ali njegova stoljetna ta autonomija, ona je, možemo reći, zapravo nasilno okončana i nikada poslije nije bila zapravo vraćena onakva kakva je bila. Osim što su izgubile svoju autonomiju, slobodu i samostalnost, Poljica su, dakle, bile, Poljička republika je bila podijeljena između susjednih županija i jednostavno su ih raskomadali. Tako je ostalo sve do početka 20. stoljeća, kada su Poljica ipak bila obnovljena kao upravna jedinica unutar svojih povijesnih granica i samo dvije godine prije izbijanja Prvog svjetskog rata i možemo reći gotovo 900 godina nakon osnivanja Poljica, započelo su nekakvo drugo razdoblje svog života kao samostalna općina, kneževina i tako dalje, ali sad su bili pod austrijskom vlašću i taj novi njihov nekakav, novo njihovo postojanje ostalo je na snazi pod tim nizom različitih vlada kao što je bilo ih sa Hrvatskom, Austrijska, Jugoslavenska i onda Hrvatska sve do 1945. godine kad ga je ukinula nova jugoslavenska vlast koja je ponovno iscrtala administrativne granice tako da su Poljice po drugi put nestale sa administrativne karte i onda su opet raskomadani ponovno. Zanimljivo je da tijekom ovih dakle skoro 1000 godina postojanja nikad Poljička republika nije razvila ni jedno urbano središte na svom teritoriju i njegovo gospodarstvo je bilo isključivo ruralno, dakle temeljeno na uzgoju životinja i na poljoprivredi. Usprkos toj blizini mora, jer znamo da se ova Donja Poljica nalaze na moru i obala je bila lijepo razvijena, Poljičani se nikad nisu previše zanimali ni za brodarstvo ni za ribarstvo. I nisu igrali nekakvu veliku ulogu u njihovoj ekonomiji. Možemo reći da uopće nisu bili zainteresirani za more.
Poljička republika bila je jedno uređeno srednjovjekovno društvo. Evo, rekli ste profesorice Čubrić, veliki knez birao se svake godine, dakle nije to bila nasljedna funkcija.
Ne.
Biranje kneza održavalo se na blagdan Svetoga Jurja ili Svetoga Jure, kako oni kažu. To je 23. travnja. Sveti Jura je dakle zaštitnik Poljica.
Tako je.
Bilo je to nakon vjerskog slavlja na brdu Gradac, koje se evo, nalazi u sredini srednjih Poljica, dakle u samom središtu, u srcu Poljica, kada se silazilo u Podgradac. Evo, biste li nam rekli nešto više
da,
o tome?
Da, taj poljički knez je, kaže, biran od strane 12 katunara, odnosno predstavnika tih 12 poljičkih sela. I katunari su bili birani ujutro na blagdan Svetog Jure u poljičkim katunima. To su tih 12 većih sela, kojima su pripadala ta manja zaseoci kao. a oni su zatim u Podgracu u prisustvu svih Poljičana na rok od jedne godine birali velikog kneza. Knez je bio, dakle, čelni čovjek izvršne i sudske vlasti u Poljicima, to je bio takav običaj i drugdje. Osim kneza, bila su birana i tri suca koji su predstavljali svako od poljičkih plemena, Tješimiroviće, Limiće i Kremeničane. I oni su birani kad i poljički knez, a njihova je dužnost prestajala isto kad i knezu, znači u godinu dana. I u plemenu Kremeničana našla se u Splitu, recimo, prometno najbliža najpristupačnija sela Sitno, Dubrava, Srinjane, Tugare, odnosno zapadna polovica tih srednjih Poljica i cijela donja Poljica pod strana Jesenice i Duče. U poljičkom statutu u prvom članku stoji: prvi je zakon poljički od gospodina uzimati kneza koji je gospodinu vjeran, a Poljicima po volji. Zakon određuje da ga se bira na godinu dana i da tri puta donosi presude i da mu se za svakoga dolaska dade 30 ovnova, tako da ih na godinu bude 90. Od toga općinskom pristavu idu tri ovna jer ih on skuplja. Pristav je zapravo jedna vrsta historizma, to je službenik. Pristav bi bio neki državni općinski službenik, znači on bi dobivao tri ovna. I vidimo da knez je morao biti gospodinu, odnosno Bogu vjeran. To je isto zanimljivo.
Da, vrlo dobar kriterij za dobroga vođu.
Apsolutno.
Upravo smo spomenuli i najvažniji dokument ove male srednjovjekovne republike, a to je poljički statut. Nije to jedinstven dokument za to vrijeme. U našim povijesnim dokumentima tu postoje i istarski razvod i vinodolski zakonik, ali evo, po čemu je poseban statut?
Tako, imamo mi jako puno takvih povijesnih, pravnih zapisa, zakonika, statuta, razvoda, ali Poljica su doista jedinstvena po mnogo čemu, po drugim stvarima. U tom našem Hrvatskom kraljevstvu bilo je u srednjem vijeku dosta, dakle, takvih pravnih dokumenata i svaki je na svoj način zanimljiv. Ono po čemu je poljički statut poseban, to svi đaci moraju znati jer on jedini se kao takav uči, pisan je ćirilicom, odnosno hrvatskom ćirilicom ili bosančicom ili bosanicom, za koju sam našla podatak da je zapravo jezikoslovci zovu i poljičicom. Znači, to je poseban tip hrvatske ćirilice. Najčešće se naziva bosanica. I najstariji prijepis je s kraja 15. stoljeća ili početka 16. I taj dokument, najstariji sačuvani, čuva se u arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu pod signaturom 1C65. A najstariji rukopis statuta prijepis je predloška iz 15. stoljeća. Neki znanstvenici na temelju tih povijesnih ili lingvističkih činjenica smatraju da je spomenuti taj dokument nastao puno ranije, već u 11. stoljeću, to ono kad je zapravo osnovana Poljička republika 1015. godine. A točan naslov, odnosno puni naslov Poljičkog statuta glasi: u ime gospodina Boga amen, statut poljički i suči statut i staroga novi činimo na lita gospodina Isu Krsta 1440. Ovaj rukopis nije u cijelosti sačuvan, pa su kasnija izdanja dopunjena nekim mlađim rukopisima i dijelovi su dodavani sve do 17. stoljeća, pa onda glasi: u ime gospodina Boga amen, statut poljički i suči statut i staroga novi činimo na lita gospodina Isu Krsta 1440. A sada pripišujemo na 1665. februara na dan 10. u Poljici u crkvi svetoga Klementa pod Sitno. Evo, baš lijepo.
Možda treba naglasiti pismo, evo, spomenuli ste, postoji Poljičica, međutim, poljički statut pisan je hrvatskom ćirilicom.
Tako je. Uglavnom su, dakle, pisan je uglavnom tom bosanicom ili hrvatskom ćirilicom ili bosančicom, kako je tko zove. Ja ne znam, u zadnje vrijeme ustalio se termin bosanica, ali evo sad sam našla da zapravo možemo slobodno rabiti izraz Poljičica upravo za tu ćirilicu kojom je pisan poljički statut. Jer je tim pismom u Poljicima bilo pisano sve, od nekakvih sitnica vezanih za kućnu uporabu do kupoprodajnih ugovora, različite odredbe itd. Znači, on je pisan upravo tom hrvatskom ćirilicom. Slušala sam jednu emisiju, vrlo zanimljivu, zaboravila sam ime te sjajne sugovornice koja izvrsno poznaje Poljičku republiku, koja je rekla da zapravo Poljica ne dolaze od kao polje, da ima puno polja, jer uopće ih nema, tamo je sve kamen i teško je baš da je neka su polja onako ravna kao u Slavoniji, nego da zapravo dolaze od izraza polica, da su, a od toga je nama danas ostao termin polica osiguranja. Zapravo su Poljičani imali jako puno dokumenata zapisanih.
To je knjižnica.
To je jedna vrsta. Pa i očito su oni se bavili time da su sve imali zapisivano.
Dakle, arhiv ili...
Tako je, imali su tako. I zapravo nikad nismo razmišljali zašto imamo policu osiguranja.
Da.
A upravo, kaže, ona tvrdi, meni se to čini vrlo logičnim, da su Poljica upravo toga dobila ime, jer su očito sve dokumente zapisivali, oni svoju pismenost očito vuku jako, jako duboko u srednji vijek, još to u rani srednji vijek.
Statut je, dakle, pisan starim hrvatskim jezikom, većina znanstvenika slaže se da je u pitanju čakavština.
Tako je, međutim... To područje je bilo izloženo i miješanju, dakle, narječa čakavskog i štokavskog u tom obalnom kopnenom području. I stvar je bila takva da zapravo s prodorom Turaka se dio hrvatskoga puka iz Bosne i Hercegovine povlačio prema ovim dijelovima i tu je došlo do miješanja narječja. Tako da štokavski elementi prodiru na taj čakavski prostor baš u tim stoljećima kasnoga srednjeg vijeka, početka novoga vijeka. Pa sam našla podatak da je čakavski, dakle, uzmicao iz ovih krajeva pred tim štokavskim i danas možemo mu naći samo nekakve temeljne ostatke nekadašnjeg snažnog života. Kažu da je upravo zbog dodira ovih dvaju narječja poljički prostor jako zanimljiv. I ono što se slažu znanstvenici, da se sa sigurnošću može reći da je riječ o prostoru gdje se osjeća miješanje čakavskog i štokavskog narječja, a opet s druge strane, od tog čakavskog i štokavskog kao mješavine, svakako ćemo reći da su Poljica zapravo čakavsko područje i da je poljički statut čakavski spomenik, pisan onim dijalektom kojim je puk govorio, a osnova je poljičkom govoru, dakle čakavština. Pa Split je danas čakavski grad, recimo Šibenik i Dubrovnik nisu, oni su štokavski gradovi. No?
I statut je zapravo pravni dokument, danas bismo rekli, to je jedan zakon.
Tako je. Poljički statut zapravo označava kodifikaciju, propisivanje običajnog prava. To je jako zanimljivo, običajno pravo, dobri običaj, pa su ih samo zapisali. I te prastare zasebno zemljopisno omeđene oblasti. Znači oni su bili svoji dugo, dugo stoljeća i zapisali su sve svoje običaje, da ne budu samo u tom običaju govornom. I kažu da je to bila narodna svetinja na kojoj su se stoljećima zaklinjali Poljičani kao na temelj svoje samostalnosti. I oni su se tim statutom praktički služili sve do 19. stoljeća kao nekakvim svojim kodeksom i krivičnog i građanskog prava. Jer ovdje se oni doista rješavaju krivične nekakve stvari, krađe, ubojstva, svađe, tuče, imovinske i svakakve druge. Pa recimo, već sam spomenula Vinodolski zakonik i jedan i drugi su zapravo vrlo slični u tome povijesno-pravni spomenici. Već smo rekli da ovaj statut bilježi i propisuje te drevne običaje i da ovim dokumentom mi dobivamo sliku o tome kakav je bio život u srednjovjekovnim Poljicima, pa onda u Hrvatskoj, ali možemo reći onda i u Europi.
Napravit ćemo, dragi slušatelji, malu glazbenu stanku prije drugoga dijela emisije. A zatim ćemo govoriti o nekim zanimljivim izvacima iz Poljičkog statuta. Hvala Isusi Marija, dragi slušatelji, u emisiji ste Slovnica, a danas je naša tema jedan poseban dokument, spomenik naše povijesti i kulture, Poljički statut. On će, kao i svi dokumenti toga vremena, započeti invokacijom, odnosno zazivom Boga. Evo, profesorica Čubrić, kako glasi početak Poljičkog statuta?
Da, tako je, već smo ga pročitali, pa evo, ponovit ćemo ga. Dakle, to je uvijek invokacija. Svi stari dokumenti zapravo započinju oblikom invokacije, koja je zaziv nekada, u starogrčkoj zaziv muza, a u našem slučaju to je zaziv Boga. Pa glasi u ime Gospodina Boga, amen, statut Poljice. Ovaj novi statut činimo iz starog godine Gospodina našega Isusa Krista 1440. Znači, uvijek na taj način započinje zapravo. I uvijek imaju dataciju. Znači, uglavnom se stavi ta godina. I prvi članak kaže: prvi zakon Poljica je da se iz redova plemića izabere knez koji je odan duždu i prihvatljiv Poljici. Zakon zahtjeva da bude izabrana godinu dana i da tri puta izvrši pravdu i da mu se u svakoj takvoj prilici da 30 ovnova, tako da ih bude 90 u godini. Od toga, tri ovna treba ići službeniku, odnosno onom pristavu, što smo ga spomenuli, okružnog suda, jer ih on treba pokupiti. I kaže dalje, drugi, kaže, od novčanih kazni koje su izrekli knezi suci, jedna polovica pripada knezu, jedna polovica okružnom i službeniku okružnog suda, jedna desetina. A osim kneza, kaže, moraju biti tri zakleta suca, ne zakleta, znači oni koji će položiti zakletvu, iz tri plemena. Jedan iz, kaže, Tisemira, drugi iz Limića i treći iz Kremeničana. I njihov mandat završava i bit će zamijenjeni zajedno s knezom. Dakle, to je odmah stoji na početku da se zna tko će biti u glavnom dijelu vlasti.
Također, Poljički zakon propisuje da Poljičanin može progoniti drugoga u početku samo pred Poljičkim vijećem, o čemu god se radilo, i nitko drugi ne može tužiti Poljičanina, osim pred Poljičkim sudom kada se radi o zemlji na Poljičkom području.
I to je isto jako zanimljivo. A ako nije taj zadovoljan odlukom u Poljici, može se žaliti i do trećeg mandata. Žalba čovjeka koji se dotada ne žali, nevažeća je u roku kojem je izrečena presuda, recimo. Onda kaže dalje, tko ima slučaj protiv drugoga, mora ga pozvati tri puta, valjda na suđenje, nakon što je uzeo sudskog službenika od kneza ili magistrata. Na svakoj sjednici na koju je pozvan, drugi se mora pojaviti i podnositelj pritužbe. Znači, onaj koji tuži i onaj koji je tužen. Ako se ne pojavi, njegov poziv za to pojavljivanje je nevažeći. I ovo je zapravo zanimljivo jer se danas mnogi procesi odužuju jer se pozvani ne pojavljuju na ročištu. Pa imamo ono kao ispričnica, nisam mogao doći. I danas valjda postoji to ograničenje nepojavljivanja. Oni su imali, ako se tri puta ne pojaviš na suđenju, dakle, nemaš više prava na to.
Zanimljiv je nastavak ovoga članka. Kada istekne vrijeme trećeg poziva i tuženik se pojavi, tužitelj mora iznijeti razloge za svoju žalbu. Ako tuženikov slučaj iznese odvjetnik, a on kaže nije prisutan, ili kaže dopusti mi da nađem odvjetnika, ne mogu govoriti u svoje ime, tada će mu biti odobreno vrijeme da pronađe odvjetnika čak i nakon trećeg poziva. Ako u to vrijeme pronađe odvjetnika, onda on može govoriti u njegovo ime, a ako ne, neka govori u svoju obranu, zakonom se ne dopušta daljnje razdoblje u tu svijetu.
Da, jako, imaju točno propisane stvari. Ja si mislim, baš su onako bili dobri u tom pravu. To je sve trebalo popamtiti na neki način. Ali recimo, imaju i zaklinjanje u Božje ime. Imalo je veliku snagu. Kaže ovako, ako optuženik u sklopu svog slučaja izjavljuje ne daj Bože, i dok je u posjedu kaže to je moje, tako mi Boga, a ako tužitelj nema vjerodostojnih dokaza protiv sebe, može položiti zakletu da će zadržati svoju imovinu. Znači, ako se neko zakune u Boga, onda mu se treba i vjerovati. Ako podnositelj pritužbe osporava to, ne daj Bože, i odvede sudske službenike na dotično mjesto, onaj koji kaže ne daj Bože je u posjedu, ako se parnica odnosi na zemljište, ako sporno zemljište vrijedi više od 50 lira. Znači, oni su vjerovali, ako se čovjek zakune u Boga, da mora ići, ili ako bi ovaj baš išao protiv toga, onda bi mu morali dati, kaže, ako sporno zemljište vrijedi više od 50 lira. To je valjda bio neka vrijednost koja je ipak bila malo veća.
Evo, dakle, imali su posebne članke vezane za izdaju, zakletve i napad.
E, tako je, kaže, to je članak 8. Kaže, ako se čovjek pronađe izdajnikom naše zemlje, to jest kada čovjek preda sebe i našu zemlju drugom gospodaru protiv volje drugih plemenitih Poljičana, tada ga treba proglasiti izdajnikom naših gospodara i naše zemlje. Treba ga protjerati, Poljički kraj treba prisvojiti njegovo imanje i više se ne smije smatrati poljičkim čovjekom. Kratko i jasno.
Dakle, imaju odredbe vrlo zanimljive i o životinjama, upadima životinja na polja i urode, i do u detalje je opisan postupak obeštećenja u tom slučaju.
Da, to mi je bilo isto jako zanimljivo. U odredbi, recimo 53. propisano je da kokoš koja se zateče u vinogradu plaća glavom. Kaže, trebalo je ubiti pojest. I kad bi čeprkala oko kuće, tuđe jasno, bilo je dopušteno ubiti je. Odredba, opet 54. sljedeća, propisuje da kad kokoš čini štetu u vrtu ili u vinogradu, tada gospodar to treba oglasiti i smije ubiti jednu, iako ih ima više. A ako bi među njima bio pjetao, onda je mogao ubiti drugu kokoš, ali pjetla ne. Znači, ako je bilo cijeli čopor, odnosno da jato tih kokoši, onda samo kao jednu.
Evo, dragi
pjetla se ne smije ubiti.
Nastavit ćemo i otkriti vam još zanimljivih članaka, ali evo već sad moram prokomentirati. Pa ti Poljičani su imali pravilo za sve. To sve je bilo uređeno do detalja, dakle kao jedan viteški red.
Apsolutno.
Sve zna se red, u svakoj situaciji nema nepoznanica. Evo, dakle, odredba 54d propisuje, ako bi se dogodila šteta u žitu koje kokoši već mogu zobati, gospodar žita morao je to oglasiti, a zatim ubiti kokoš. Ako je gospodar žita bio voljan dati kvartu mekinja onomu čije su kokoši, mogao je svaki put kada naiđe na kokoš ubiti je i pojesti.
Da, to isto, ali zanimljivo da uvijek kažu ubiti je i pojesti. Nije samo
ne ubiti bez razloga.
Apsolutno, mislim, može je pojesti ako hoće. A opet u toj odredbi je propisano da u vrijeme kad rodi kakvo povrće, to je zanimljivo, te neka životinja u njemu učini štetu, manja životinja tad plaća glavo, manja životinja, a vrt prije svega treba biti dobro i potpuno ograđen. A gospodar vrta treba oglasiti da mu se čini šteta. Drugim riječima, ipak treba svoj vrt ograditi. Ne možeš imati kao neograđen vrt pa onda tužiti ako životinja uđe. Znači, pazilo se da ono ne uvedeš životinju u napast, rekli bismo. Kaže, ali manju životinju možeš ubiti. Kaže, nakon toga manju životinju ubiti, a veću uhvatiti. Odredba sljedeća propisuje da se i svinja može ubiti, kao i brav, ako je učinjena šteta u vrtu velika, jer bravi svinja su veće životinje. Bravi svinja mogu se ubiti pojesti ako učine štetu vinogradu. U odredbi 60c kaže za svinje zakon je određivao da plaćaju glavom. Nađu li se u žitu dok još nije niklo, onaj čije je žito može je ubiti i odnijeti na mjesto gdje je rovala te je tamo ostaviti. Ali ako je žito izvitalo, svinju može ubiti pojesti. Znači, postoji faze, ako žito još nije, ajde još nekako, ali žito već veće, onda je može ubiti pojest. Ako bi se našao vinograd u vrijeme grožđa, onda je mogao i ubiti pojest. U sljedećoj odredbi navodi se ako se radi o krmači s praščićima ili o krdu svinja, nije dopušteno ubiti najbolju svinju ili krmaču, već drugu mršaviju i manju. Pazilo se i na to. I to svaki put kad bi ih zatekao, ali samo jednu. Znači, ako je bila, ono, ne znam, krdo ili jato svega, uvijek samo jednu, pjetla, ne, krmaču, ne. A ako je prasac tovljenika, bilo je drugih manjih svinja, ne smije ubiti njega nego drugoga. Ako bi se zatekao samo tovljeni prasac bez drugih, moralo se to oglasiti pred svjedocima. A ako bi ga ponovno uhvatili, mogli su ga ubiti pojest u žitu i vinogradu. Znači, tovljenom prascu, ono malo bolje, moglo se dati dva puta šansu da ga uhvate. A ako je prasac imao gospodara, morala mu se pokazati glava tog prasca, gospodaru prašćevu, koja mu se ostavljala, dok je ostalo, ovaj se bi mogao iskoristiti. Znači, ako je prasac bio, glava ide gospodaru kad se ubije prasac, a ovaj sve iskoristi, ali sad je zanimljivo. Kaže, najprije se moralo dokazati da je u njegovu želucu zaista pronađen trag od grožđa ili od žita, ako je bio u žitu. Znači, kad se prasac ubije, ako je u želucu trag, znači da je tamo uhvaćen. I onda sljedeća odredba navodi da ovo iz prethodne odredbe, ovo sada, ne vrijedi dok se putem ne vozi žito kolima ili dok se nemlačeno žito ne nosi u snopovima ili na neki drugi način. Kad se žito već počne nositi putem, tada njegov nalaz u želucu prasca nije značio ništa. Zašto? Zato što kad se žito nosilo na kolima u snopovima, onda su vjerojatno ostajali zrnca po putu i prasac je mogao ići putem i jesti, nije morao ulaziti u žito. I onda taj dokaz u svinjinom želucu nije značio ništa. Zapravo, jako zanimljivo, bili su pravedni jer svinja je mogla pojesti iz puta žito, a ne samo u samom polju da uđe.
Ali očito im je funkcionirao takav sustav. Evo,
pa, očito je.
Čudim se kako politički statut nije bio poput Biblije opširan, jer su stvarno bili spremni za svaku situaciju.
Da.
Evo, dakle, još jedan primjer. U odredbi 60a propisano je da se životinje ne smiju puštati na tuđa obrađena polja gdje mogu učiniti štetu. Ako bi se životinje našle na obrađenom zemljištu gdje su činile štetu, za krupnu stoku, to jest goveda, konje i magarce, kad bi se našli u vinogradu zimi ili u vrijeme kad nema grožđa, plaćao se denar za svaku glavu, a za sitnu stoku plaćala se bolanča za svaku glavu. Onda odredba 60b zatim propisuje kaznu za onoga tko krupnu stoku namjerno natjera u vinograd noću, taj bi plaćao dvostruko. Ako se ne opameti, onda se životinje odsjeca komad repa. Ako ni tada ne bi prestala, ubijala se.
Da, to je jako, jako zanimljivo. Ali vidimo da oni razlikuju je li životinja ušla u vinograd ili u polje zimi kad nema ništa ili kad je rod, urod. Dakle, to se razlikuje. Recimo, onda imaju za taj vinograd, kaže, kad grožđe zori, od kad se u vinogradu pojave mladice pa do berbe, sitna je stokala opet plaćala glavom. Znači, koza, ovca. Mogli su ju ubiti. Ako bi koza osim toga odgrizala vočke i zimi, plaćala isto glavom. Krupna stoka morala se otjerati, a učinjenu štetu trebalo je procijeniti. Znači, baš se nije ubijalo konja, magarca i tako, ili kravu. Ako bi se to dogodilo u žitu, zakon je određivao da se krupna stoka uhvati uz procjenu popaše, a sitna stoka da se zadrži dok se ne procjeni šteta. U žitu se ne smije ubiti ni sitna ni krupna stoka, već se uhvaćene životinje zadržavaju, a šteta procjenjuje. Tako da su oni sve imali faze.
Zatim imamo zakon o psima, odredba 86a propisuje da tko ima velikog ili malog psa, taj ljeti kad mine dan svetkovine Svetog Jakova, mora velikoga psa vezati da se ne zoblje grožđe, ili mu mora privezati ključ kojemu je kuka dugačka poput ljudskog lakta. Ako se radilo o manjem psu, ključ je bio manji da mu bude prikladan. Zanimljive su i odredbe o mesu, prodaji mesa.
Da, ovo za psa nisam shvatila. Taj ključ valjda imao nešto kao ovratnik danas ostavljaju psima da se ne mogu onako češati. Vjerojatno to je bilo nešto da ispred njih taj ključ da nisu mogli njuškom dodirnuti valjda grožđe ili ga jesti. A ovo mesu je jako zanimljivo. Propisuje se da tko god prodaje meso u mesnici u Kotaru Poljičkom, ako nije postojao koji drugi ugovor kao što je razjam ili drugi dogovor, mora ga prodavati na vagu. Meso uškopljenog ovna prodaje se funta po soldin, kaže, a meso mladog uškopljenog kozleta može se prodati po 10 novčića. Mlada junad do 2 godine može se prodati po 10 novčića. Meso mladog uškopljenog ovna prodaje se funtu po soldin. Meso mladog uškopljenog kozleta po 10 novčića. Meso šiljegovice, ne znam što je to, do godinu dana može se prodavati po cijeni za ovna. Jariće do godinu dana mogu se prodavati za cijenu za mlado uškopljeno kozle. Nijedno drugo meso ne smije se prodavati skuplje od 8 novčića. Onaj tko meso prodaje skuplje, kažnjava se s 5 libara uz oduzimanje mesa. I ovo je zanimljivo. Oni koji su prodavali meso 3 dana o Božiću i 3 dana o pokladama, mogli su ga prodavati od oka. Bez vaganja, ali inače ne. To je zanimljivo. Na trgu se nije smjelo prodavati nezdravo meso ili crkotine ili na drugi način sumnjivo meso pod prijetnjom kazne od 5 libara.
Sumnjivo meso.
Da.
Evo, dakle, osim ovih manjih stvari, ali naravno važne su i te stvari itekako, a imaju i vrlo jasne propise u ozbiljnim situacijama kao što je vezano uz zlostavljanje žena, ali i međusobne tučnjave žena.
Tako je, vidimo da je to vrlo, vrlo ozbiljno, ovdje smo se možda malo i nasmijali, ali ako muškarac pretuče ženu, sestru ili kćer, bilo kojeg muškarca bez stvarne provokacije s njihove strane, to mi je isto zanimljivo, mora platiti dvostruku kaznu za napad koja iznosi 50 lira. Ako provali u stan i to djelo počini u stanu ili dvorištu, opet mora platiti duplo više, a to je 100 lira. Ima odredbu o proklinjanju muškaraca od strane žena, ono, kad ga grdi. Ako žena proklinje i grdi muškarca, njemu nije dozvoljeno da je udari, već da odgovori. Može govorom se obraniti. Međutim, ako žena naiđe na drugoga da ga udari ili napadne, da ga čupa ili da se bori s njim, on nije dao pravu provokaciju i nevin je, ako je štapom dotjera do njenog stana, ništa se ne plaća. Znači, mogao se na taj način obraniti. Bili su tu vrlo jasni, ali ako se dvije žene potuku, niste se puno miješalo. Dakle,
pa sasvim razumno, ne da. Smije se provocirati, tući.
Tako
ili
je. Vidimo da su gledali ko provocira, tko ne provocira.
Imaju i o prodaji vina vrlo jasna pravila također. Kad dođe vrijeme za prodaju vina, na svih 12 pašnjaka poljica nitko ne smije ići iz svog sela kod trgovca u drugo selo. U svom selu angažirati tuđe trgovce također ne smije, nego mora biti kako je prethodno dogovoreno. Svakome tko prekrši ovaj zakon, svakome tko angažira trgovce ili ide van iz svog sela, svakome tko to čini, može se vino zaplijeniti ili konzumirati tko god hoće, iz poljica ili izvan poljica. Bez straha od gospodske kazne, svaka osoba može slobodno označiti svoju odgovornost.
Da, to je jako zanimljivo za to vino. I oni dalje kažu, recimo, da se vino ne smije prodavati skuplje od cijene koja je u Splitu i osim po prolivenoj mjeri, osim na sajmu. A ondje, kako naredi knez i vojvoda s ostalim glavarima, tko prekrši ovaj zakon ili se ne boji pravde, prvo će mu se oduzeti vino, a potom će se kazniti novčano ili tjelesno, kako će pravosuđe odlučiti. Vjerojatno će biti nekako fizički kažnjen.
Evo, ne znam za vas, dragi slušatelji, ali meni je svaki od ovih stavaka toliko zanimljiv i mislim si, možda bismo se trebali svi skupa vratiti u neku poljičku republiku ili barem ovako malo se nadahnuti u uređenju našeg današnjeg društva. Evo još jedne zanimljivosti pri kraju naše emisije. Bili su vrlo jasni poljičani u vezi slučaja siročadi. Kažu da kad se dogodi da muško dijete ostane siroče nakon svojih roditelja, bili oni jedan ili više njih, nitko tada ne smije protiv djeteta tužiti, niti protiv siročeta pokrenuti novu parnicu, čak ni u stvarima zajedničke imovine.
E tako, to je bilo jako zanimljivo. A kažu, ako se ne želi odazvati, recimo, može to učiniti do navršenih 18 godina života. Nije mu dopušteno tom siročetu počiniti sam ili preko drugih nasilna ili nezakonita djela protiv druge zajedničke imovine, pozivajući se na to da je maloljetan. Znači, ipak se pazi, ne smije ga se tužiti, ali on ne smije činiti takva djela. Udovica koja živi sa svojom djecom i živi pošteno sa svojom djecom na imanju svoga muža mora uzdržavati svoju djecu do svoje smrti. Ako se ponovno uda, neće joj pripasti ništa od njezina prvog muža nego da uzme samo miraz koji mu je donijela, a koji još nije potrošen, čak i ako joj je muž možda sam ostavio kakvu sitnicu. A ako pak udovičin sin umre, ništa od njegova ne pripada majci nego braći. Ako nema braća, onda sestrama, ako nema sestara, onda svojoj rodbini, ali ne majci. Ovo se odnosi na ženu koja se udaje. Za ženu koja pošteno živi sa svojom djecom, vrijedi to da može živjeti tamo. Dakle, nekako su se brinuli o udovicama i o siročadi, ali opet ne da mogu činiti što žele, do punoljetnosti ih nitko ne smije tužiti, jer očito je bilo i tad slučajeva svakakvih, ali nisu svi ljudi ni tad bili ni dobri ni fini, vidimo po ovim pravilima, ni tu je bilo svega.
Evo, ponovo lijepe simbolike, budući da je zaštitnik poljica Sveti Juraj, zaštitnik kršćanskih vitezova, vrlo su oni to viteški uredili, a kao pravi vitez mora se brinuti za sirote i udovice.
Tako je.
I za kraj emisije, možda da spomenemo profesorice Čubrić, legendu o poljičanki Mili Gojsalića i njezinoj hrabrosti.
Da, ta legenda je ovako vrlo živa još uvijek. 1530. kažu da su Turci nadirali na poljica i da su bili mnogobrojni i prijetila je velika opasnost, poljičani se nisu mogli oduprijeti i sad legenda kaže da se te godine mlada poljičanka Mila Gojsalić otišla u šator turskog osvajača Ahmed Paše, zavela ga, ušuljala se nakon toga u spremište baruta turske vojske i zapalila ga, odnosno izazvala eksploziju. I tad su Turci Milu pokušali uhvatiti, ali ona se, jasno kao svaka prava junakinja, nije mogla dopustiti da je uhvate i trčala je do Litice, s koje zapravo se i dan danas vidi taj veličanstven pogled na ušće Cetine i tamo je skočila u smrt. Dakle, kako su poljičani vidjeli njezinu hrabru smrt i sve što je učinila, kažu da su krenuli u protunapad i jednom zauvijek protjerali Turke iz svoje republike. O Mili Gojsalića pisao je August Šenoa u 19. stoljeću, a spomenik u kamenu prekrasan isklesao je naš veliki Ivan Meštrović i taj spomenik se nalazi na ušću Cetine u kraju Omiša, dakle veličanstven je doista. Jakov Gotovac je 1951. godine skladao i operu Mila Gojsalića. Tako da vidimo da je lik ove prekrasne Poljičanke, hrabre, bez obzira je li bila stvarna ili su možda malo ipak dodali u tim legendama i pričama, vidimo da je nadahnula mnoge umjetnike, pa tako neka i nas možda nadahne da odemo na to mjesto i vidimo taj prekrasan pogled na ušće Cetine.
Dragi slušatelji i slušateljice, pratili ste emisiju Slovnica, ovoga je puta naša tema bila Poljički statut. Evo moram reći, priznati i vama profesorice Čubrića i našim slušateljima, ovo mi je bila za sad naša najdraža emisija, jer ja sam rodom iz Poljica sa djedove strane preko tatine loze i sjećam se, jednom sam tamo bila kod župne crkve pa su me pitali čija si ti mala, tako uvijek pitaju, pa sam ja onda na kraju su zaključili ti si naša.
Da.
Imam i danas tamo rodbinu i jako mi je drag taj kraj, tamo smo provodili djetinjstvo. Tako da mi je drago da je zapravo moj rodni kraj je jedan kraj koji čini se idealan. Evo, sve što smo čuli, to je bila jedna prekrasna uređena kneževina, pa mogli bismo se i mi danas malo nadahnuti tim jednim i mjestom, a i pričama. Evo, stvarno čini se sve kao da je iz priče.
Pa to je jako lijepo, Petra, što ste rekli. Pa inače, mislim da svatko od nas mora biti ponosan na svoj kraj s kojega potječe. I u svakom kraju s kojega smo potekli možemo naći nešto ovako lijepo i vrijedno. Poljička republika doista je bila po mnogu čemu jedinstvena, ne samo u Hrvatskoj, nego u Europi i u svijetu. Dakle, ima cijeli niz podataka, nismo baš mislili na nas dvije, hoćemo li to spominjati, da je čak i Thomas More napisao svoju utopiju prema uređenju Poljičke republike, sad je ili nije, nisam ja ulazila dublje u istraživanje, pa i američki ustav da je napisan 1784. prema ovim, dakle, nekakvim zapisima Poljičkog statuta. Ja mogu to svakako i opravdati jer su ljudi ono vrijeme komunicirali i prepisivali su se zakoni, oni su svi bili vrlo slični. A ova republika je doista imala jedinstven položaj i vidimo da je i taj Marmont bio oduševljen kako to lijepo sve izgleda. Mislim da je lijepo kad smo ponosni na svoj kraj, mislim da je to jako, jako lijepo. A Poljičani kažu i povijesni zapisi da su bili jako ponosni ljudi.
Evo, mogu biti ponosni i danas. Želim pozdraviti sve svoje Poljičane koji će slušati ovu emisiju, a i sve vas, dragi slušatelji, koji ste nas pratili i koji evo, uživate malo uz emisiju Slovnica. Trebamo se ponositi i našim jezikom i književnošću i našom poviješću. Pa hvala i vama, profesorice Čubrić, za današnju emisiju, evo i za trud oko svake naše emisije.
Molim lijepo i drugi put.
Hvaljen Isus i Marija.
Hvaljen Isus i Marija.
Gdje paklena sila svoj zadnji ples vrti, stoji grad. Stoji grad. Vječan ko narod ponosno stoji i posljednje dane dušmanu broji. Se rađa i uskoro bijela zapovit će lađa do sunca. Iz krvi i bola niknut će cvijeće i nikada narod zaboravit neće Vukovar. Stoji grad. Gdje paklena sila svoj zadnji ples vrti, stoji grad. Stoji grad. Vječan ko narod ponosno stoji i posljednje dane dušmanu broji Vukovar. Jehova.